Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. Ген справедливості повертається. В нас третій сезон. І з повернення ми починаємо нову підтему. Власне, ми будемо говорити про внутрішньо переміщених осіб, як, власне, виборювати свої права, якщо вони порушені, як порушуються права внутрішньо переміщених осіб, і як на рівні досудовому або на рівні вже судовому виборювати справедливість. І сьогодні в мене гість, адвокат Роман Мартиновський. І, власне, це перша програма, і ми будемо вводити потроху в тему. Пане Романе, загалом внутрішньо переміщена особа, звідки взявся цей термін? В побуті дуже часто ми наших співгромадян називаємо переселенцями. Дуже часто навіть журналісти собі це дозволяють. Я чула, ототожнюють внутрішньо переміщених осіб і переселенців, знову ж таки, з біженцями. От можна детальніше пояснити, власне, на чому ґрунтується ця різниця, чому, власне, ми обрали такий термін і що він насправді, цей статус, дає людям?
Ну, я гадаю, що люди старшого покоління пам'ятають цей термін «переселенці», і він стосувався, перш за все, осіб, які свого часу виявили бажання або скористатись державною підтримкою щодо переселення в іншу місцевість, або, власне, ну, прийняли особисто таке рішення і вирішили переселитись з однієї місцевості в іншу. Ну, як правило, це відбувалось за державної підтримки. І тоді виникали цілі поселення переселенців. Це, до речі, було дуже характерно для Криму після того, як він став частиною України, після 54-го року. Там і досі є такі села, де проживають, наприклад, більшість переселенців з Хмельницької області чи більшість переселенців з Вінницької області і так далі. Тобто переселенець, взагалі, це особа, цей термін більш характерний для тих осіб, які за власним бажанням змінили місце свого перебування. А що стосується терміну біженці, то ми застосовуємо його тоді, і міжнародна практика його застосовує тоді, коли мова йде про осіб, які вимушено покинули територію, на якій вони перебували або проживали, і вони перемістились на іншу територію, на територію іншої держави. Тоді ми говоримо про біженців. Тобто про тих осіб, які перетнули державний кордон. Коли немає цього перетинання державного кордону, як, наприклад, це було, і це є у ситуації з Кримом чи у ситуації з Донбасом, то ми говоримо про вимушене переміщених осіб.
Якщо повернутися до історії не такої давньої, це катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Власне, ми знаємо, і досі є, скажімо, Волинці і Нові Волинці. І, власне, за оцією назвою Нові Волинці ми знаємо, що там скорше за все живуть люди, які вимушені, знову ж таки, були через підвищений фон радіації виїхати з тих місць, які і зараз досі перебувають в тій чи іншій зоні відчуження. І чи можна говорити про тотожні статуси, враховуючи ситуацію нашу сучасну і згадуючи ситуацію Чорнобильської катастрофи?
Розумієте, коли ми з колегами, мабуть, вперше звернули на це увагу, я маю на увазі у розмовах між собою, то ми дійсно почали задавати собі ті самі запитання. А чим вони, власне, відрізняються, ці особи, від тих, які перемістились, наприклад, з Криму або з території Донбасу? І якщо подивитись на закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, то стаття перша визначає їх статус таким самим, він є такий самий, як і тих осіб, які перемістились з Криму або з Донбасу, тобто тих осіб, які або переміщувались з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, проявів насильства і так далі. А особи, які перемістились, власне, були переміщені з території забруднення, вони переміщались з підстави, яка передбачена статтею першою цього закону, і вона називається «надзвичайна ситуація природного чи техногенного характеру». Тобто, фактично, можна говорити про те, що ці особи, вони також є внутрішньо переміщеними особами в розумінні цього закону.
А насправді, ще хотілося б поговорити про право на вільне пересування, власне, яке гарантовано Конституцією України, так само протоколом до Європейської конвенції з прав людини. От наскільки, коли ми говоримо про таку ситуацію, яка склалася в країні, ми зараз поки що не будемо говорити про дискримінаційні моменти, котрі виникають завдяки цій ситуації, завдяки недолугим ухваленим деяким законам і підзаконним актам. А власне, я хочу поговорити саме про цей принцип, як конституційний, як конвенційний принцип. Наскільки він загалом порушується, наскільки він дотримується з огляду на цю ситуацію?
Тут можна говорити про те, що порушення відбувається не лише з боку України, а в першу чергу порушення відбувається з боку Російської Федерації, тому що саме вона створює такі умови, за яких особа не може повернутися або тимчасово, або взагалі не може повернутися на територію, з якої вона перемістилась. І це, власне, якраз і є порушення права на свободу пересування. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про дотримання цих вимог щодо свободи пересування у питаннях внутрішніх переміщених осіб, то тут виникає декілька запитань. В тому числі запитання, які пов'язані, ну вони знову ж таки нас підштовхують до дискримінації, але я про це зараз не буду говорити. І тим не менш, коли ми говоримо про свободу пересування для внутрішньо переміщених осіб, то тут є проблеми, вони пов'язані із тим, що внутрішньо переміщена особа нібито обов'язково повинна бути зареєстрована. А це не стосується, наприклад, тих осіб, які виявили бажання з Івано-Франківської області приїхати і працювати у Сумах чи у Полтаві. І тим не менш, це стосується внутрішньо переміщених осіб. Якщо внутрішньо переміщена особа в цій ситуації не буде зареєстрована у встановленому законом порядку, то навіть цей закон передбачає, що вона не може розраховувати на отримання соціальної допомоги, пільг і так далі. Тому що в законі сказано про те, що лише особа, яка зареєстрована внутрішньо переміщеною у встановленому цим законом порядку. Тобто це теж є, а це що інше, як не порушення права на свободу пересування. Це є теж порушення права на свободу пересування.
Загалом це оці реєстраційні додаткові норми. Я пам'ятаю, дуже довго ми говорили про те, що інститут власне прописки віджив своє. Він дуже тоталітарний, як такий, і говорили про те, що дуже важко загалом вийти з цього інституту, тому що він нас, от навіть як зацементив, та ми мусимо в поліклініку йти, тому що ми маємо прописку біля цієї поліклініки в районі. Те саме стосується шкіл, садочків, власне, стосується виборчого права, зрештою. А насправді, оце ще додаткова реєстрація людей, які, власне, ну, вимушено позбулися своєї прописки і реєстрації там, де вони пробували. Залишилося це все на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, окупованих територіях. Чи можна говорити, що це є дискримінаційна позиція? Чи, власне, це невідворотня позиція, яка носить дискримінаційний характер, але уникнути якого неможливо за наших умов?
Ну, дивіться, коли ми говоримо про дискримінацію, насправді ми маємо на увазі відмінність у поводженні, яке не має обґрунтування. А якщо ж ми говоримо про те, що щодо внутрішньо переміщених осіб можуть бути прояви іншого поводження, да, і вони мають таке обґрунтування, то тоді мова не йде про дискримінацію. Мова йде лише про інше поводження, яке має таке обґрунтування. Що стосується реєстрації, ми від самого початку говорили, і, до речі, наша позиція була підтримана представниками Ради Європи щодо того, що ну, все ж таки складний процес реєстрації у якості внутрішньо переміщеної особи. Просто потрібно ще уявити собі людину, яка щойно приїхала з цієї території, яка щойно залишила її майно, своїх близьких, рідних дуже часто і так далі. І вона у цей час має приймати рішення ще десь ходити, реєструватись і так далі. Ми говорили про те, що реєстрація має бути надзвичайно спрощеною. Тобто людина, по-перше, це має бути правом людини зареєструватись чи ні. По-друге, ми говорили про те, що потрібно, щоб реєстрація була доступна навіть у режимі онлайн. Щоб людина могла через інтернет зареєструватися як внутрішньо переміщена особа. Що стосується питання перевірки того, чи дійсно вона перемістилася, чи дійсно вона перебуває на материковій території України, на території підконтрольної українській владі, то тут дуже багато є механізмів такої перевірки. Ну, мені не зрозуміло досі, чому людина має ходити кудись, да, і доводити, що вона, ось, власне, вона тут і так далі. Чому не можна зробити електронну реєстрацію, і чому після цього органи, які відповідають за цю реєстрацію, не можуть скористатись допомогою, наприклад, тих же волонтерів, або допомогою інших осіб, які у зручний для людини час прийдуть у зручне для неї місце і переконаються в тому, що ця людина дійсно тут і що вона перемістилась. І вони зможуть поговорити з нею, пересвідчитись в тому, ідентифікувати її і так далі. Це може відбуватись де завгодно. Якщо людині це зручно зробити у парку, то зустріч може бути в парку. Якщо це зручно зробити в кафе, зустріч може бути в кафе. До речі, це може бути зручно людині зробити, наприклад, на новому місці роботи.
Власне, трохи розкрили цю тему з точки зору нашого законодавства, з точки зору міжнародного права, з точки зору конвенційних і конституційних механізмів. І тепер ми насправді дуже плавно переходимо до питань дискримінації. Зазвичай такі події, як збройні конфлікти, так чи інакше, вони часто провокують ситуацію, коли ухвалюються дискримінаційні положення, коли, власне, задля того, щоб держава намагалася в простий спосіб утримувати порядок, приймаються і ухвалюються такі рішення, які насправді проходяться таким кадилом по правам людей. І якщо от говорити про дискримінацію стосовно кримчан і стосовно людей, які досі проживають на окупованих територіях зони антитерористичної операції, от на що потрібно звернути увагу? Чим, власне, люди стикнулися? Що, можливо, вже виправлено? І що залишається таким, що потребує на виправлення?
Ну, я би хотів почати з того, що, на мою думку, відповідальність на ситуації, яка виникла в Україні, маю на увазі ситуацію з Кримом і з Донбасом, так чи інакше, ми можемо говорити скільки завгодно, що винна у всьому Росія і так далі, але так чи інакше, це також і в цьому винна і сама власне Україна, яка не змогла захистити своїх громадян, не змогла захистити свою територію. І це, на мою думку, вимагає від держави досить такого виваженого і розумного підходу. Я хочу нагадати, що ще у березні-квітні 2014 року місія Бюро з демократичних ініціатив ОБСЄ, Організації з безпеки і співробітництва у Європі, вона давала рекомендації Україні і чітко написала в своєму звіті, що Україна має утриматись від того, щоб ставитись до внутрішньопереміщених осіб інакше, як до своїх власних громадян, до інших громадян. І вона чітко казала, що це має стосуватись в тому числі і статусу резидентства. І це було ще, як я підкреслюю, в березні-квітні 2014 року. У травні цей звіт було опубліковано, Україна отримала такі рекомендації, і буквально за півроку, менше, за кілька місяців, власне, відбулася дискримінація, досить така масштабна, на підставі постанови Національного банку України, про що ми вже неодноразово говорили, це постанова 699 3 листопада 2014 року. Відповідно до цієї постанови кримчан визнали нерезидентами, і це фактично створило для них дуже багато проблем. Ну, перше, людина, наприклад, не може офіційно працювати, якщо в неї є кримська прописка. Чому? Тому що вона не може відкрити рахунок у банку, а здійснення оплати її праці відбувається у безготівковому порядку. Не може відкрити рахунок у банку як резидент, відповідно, не може отримувати заробітну плату. Так, ви говорили про те, що дещо державою таки виправлялось під час дії закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. І, власне, під час дії цієї постанови 699 також була спроба виправити ситуацію. І було прийнято постанову 810 у грудні 2014 року, відповідно до якої особа, яка зареєструвалась як внутрішньо переміщена, мала право на те, щоб відновити свій статус резидента і, знову ж таки, користуватись в повному обсязі банківськими послугами. Я хочу сказати, що досі ми ніяк не можемо зрозуміти, у якому запаленому мозку народилась ця ідея людей, яких вже дискримінували, після цього змусити виконувати певні дії для того, аби уникнути дискримінації. Тобто, не держава виправила ситуацію щодо дискримінації, а вона сказала, якщо ти хочеш виправити цю ситуацію, роби це сам. Ти повинен зробити те і те. І фактично право, яке передбачено законом право реєструватися внутрішньо переміщеною особою, було перетворено у обов'язок. Взагалі, те, що стосується внутрішньо переміщених осіб, як на мене, найголовніша стаття у цьому законі – це стаття 9. Чому? Тому що саме у 9 статті у частині другій є таке положення, що внутрішньо переміщена особа зобов'язана, перше, дотримуватися Конституції та законів України, інших актів законодавства. Для мене оця норма, вона пояснює все. Тобто, відповідно до цього, внутрішньо переміщена особа – це не така особа, як всі. Це незвичайний громадянин. І на нього чомусь, ми не говоримо, наприклад, у законі, про який регулює статус військовослужбовців, що вони мають дотримуватись Конституції, інших законів і так далі. Ми не говоримо те саме про медичних працівників чи про педагогічних працівників. Чомусь немає такого положення в законі. Да? Чомусь ми не говоримо в законі про пенсійне забезпечення, що пенсіонери мають дотримуватись Конституції, законів України. А от у цьому законі, у 9 статті, ми говоримо про те, що внутрішньо переміщена особа має дотримуватись Конституції і законів. Можна зробити лише такий висновок, що, ще раз підкреслюю, держава на державному рівні підкреслює, що в неї особливе ставлення до цих осіб. І це не особливе ставлення довіри, а це особливе ставлення підозри. І, власне, від цього все починається. І починаються питання, які пов'язані з дискримінацією, з підозри.
А, звичайно, якщо говорити, відштовхуватися від статті 9, котру ви тільки що процитували, власне, з якими ще дискримінаційними моментами, з якою дискримінацією стикаються внутрішньо переміщені особи, як, власне, тією, що витікає законодавство, свіжоухваленого, так і з тієї, що витікає з правозастосовчої практики.
Ну, я вже сказав, що перш за все проблема в тому, що питання, пов'язані із отриманням соціальної допомоги, інших видів допомоги, вони напряму пов'язані із тим, чи підтвердила особа свій статус, чи зареєструвалась вона як внутрішньо переміщена особа. Тобто, коли ми говоримо, коли я, наприклад, чую внутрішньо переміщена особа, для мене це питання факту. Тобто я розумію, що це особа, яка перемістилась. І для мене немає жодної різниці, чи є в неї папірець, який підтверджує цей її статус. У нас же, якщо в тебе немає цього папірця, то в тебе проблема. І ще один момент, що стосується дискримінації і стосується реєстрації. Уявіть собі, що величезна кількість осіб на момент, коли відбувалися події у Криму, вони знаходились на материковій частині України, і вони просто не повернулись на територію Криму. Який їх статус? Вони ж перемістились до подій лютого-березня 2014 року. Але повернутися туди вони не можуть. І вони не можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи, тому що якщо вони прийдуть у відповідний орган і подадуть відомості про те, що вони перемістились, наприклад, у листопаді 2013 року, то їм відмовлять у встановленні цього статусу. І що робити такій особі? Тобто вона і не може повернутися на цю територію і не може отримати статус. Для неї все закінчується на цьому. У нас є випадки, коли, наприклад, от у справі, яка стосується НБУ, у нас є учасник процесу, третя особа, яка не могла отримувати аліменти на дитину. Саме тому, що вона з дитиною переїхала на територію материкової України за кілька місяців до того, як відбулись події у Криму. І вона чесно заявила про те, що вона перемістилась до цих подій. Знаєте, не можна не дивуватись тому, що державні службовці, я розумію, вони хочуть як найкраще, але вони в такій ситуації людині пошепки рекомендують. Та ви напишіть, що ви перемістилися у квітні чи у травні 2014 року, ніхто перевіряти не буде, і ви отримаєте цей статус. І мене це обурює насправді, тому що держава підштовхує людину до брехні. І це саме стосується і постанови 1035, яка регулює порядок перевезення особистих речей через адміністративний кордон. Якщо ти вже дуже там обурюєшся, що тобі щось не дозволяють перевезти, то тобі там пошуки знову ж таки рекомендують накрити курткою, ніби ми не бачили. І от такий підход, він, я ще раз підкреслюю, він мене обурює. Мене обурює, що для нашої держави і досі головним є наявність того чи іншого папірця, а не факт того, що людина перемістилась. Да, я хочу зазначити, що проявили певну мудрість хоча б стосовно тих осіб, які перебували тут на навчання щодо студентів. дякувати Богу, внесли зміни до закону і визначили, що ці студенти, які перебували тут на момент анексії і не повертаються на тимчасово окуповану територію, вони можуть звернутися і отримати статус внутрішньопереміщеної особи. А всі інші... І я хочу запитати державу, ну а чому тільки студенти? Чому ті, хто працював тут, у Києві, вони не можуть так само вчинити? Чому вони мусять робити щось через суд або через те, аби обманювати державні органи? Мені це абсолютно не зрозуміло.
Якщо поговорити, знову ж таки, продовжити цю тему, чи існують ще якісь певні моменти дискримінації, яка б стосувалася, власне, і мешканців анексованого півострову, окупованого півострову Крим, і так само стосувалась би мешканців тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області, і чи є, власне, от стосовно нерезидентства, очевидно, що є різниця, бо, власне, це не стосується мешканців, скажімо, того самого Донецьку, так? Там не треба нічого підтверджувати, не треба якось реагувати на цю постанову. Чи є якісь ще моменти, які б от вирізняли внутрішньо переміщених осіб та от між собою вже?
Ну, були питання щодо безробітних, наприклад. Я не пам'ятаю, чи я вже в наших більш ранніх передачах говорив про те, що в нас була ситуація, коли внутрішньо переміщені особи, сім'я внутрішніх переміщених осіб, чоловік та дружина звернулись за отриманням допомоги по безробіттю, і вони, відповідно до всіх положень законодавства, якби не було анексії, могли б отримувати допомогу в максимальному на той час розмірі там близько 5 тисяч гривень. Але, зважаючи на те, що вони перемістились з цієї території у червні 2014 року, відповідно, вони не змогли довести, що підприємство, на якому вони працювали, сплачувало єдиний соціальний внесок станом на лютий, березень, квітень, травень 2014 року. І саме з цих підстав їм було відмовлено у наданні такої допомоги в розмірі, який був передбачений законом. Вони сказали, що вони можуть розраховувати лише на мінімальний розмір, на 936, якщо не помиляюсь, тоді було гривень. Так ось, ну, знову ж таки, 2 роки судів. І на сьогоднішній день у нас є поки що рішення суду, яке скасовано, правда, вищою судовою інстанцією, про відмову у задоволенні позову чоловіка. А позов дружини, після, знову ж таки, проходження декількох інстанцій, він задоволений нарешті судом. 2 роки потрібно, да, на те, щоб ушло людей, на те, щоб підтвердити, що вони мають право на отримання допомоги у повному розмірі. І на законодавчому рівні досі це не врегульовано. Це, ну, що це як не дискримінація? Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, є ж прояви дискримінації і на побутовому рівні. Нам відомі приклади, коли, наприклад, вихідцям з Донбасу відмовляли у прийнятті на роботі, відмовляли навіть у наданні житла в оренду. Коли тільки дізнавалися, що ти з Донбасу, то відмовляли у тому, щоб надати квартиру, наприклад, для проживання. Є прояви, які стосуються, наприклад, знову ж таки, речей, про що ми вже говорили, вивезення речей з цих територій, з території Криму, зокрема. Були проблеми, які були пов'язані із реєстрацією. Ну, нарешті вони вирішені, дякувати Богу. Да? Я мав на увазі підприємців, які переміщались, я маю на увазі окремі організації, які переміщались. У них були теж проблеми з реєстрацією в перші місяці, після того, як це сталося. Взагалі, можна зрозуміти, що держава виявилась певним чином не готовою до того, що сталося, до такої кількості внутрішньопереміщених осіб. До речі, на сьогоднішній день їх кількість складає більш як 1 мільйон 800 тисяч осіб. Да? Але ну, важко, дуже важко зрозуміти те, що держава за 2 роки зробила, ну, як на мене, досить мало для того, аби попіклуватись про цих людей.
А, пане Романе, давайте, можливо, все-таки поговоримо про те, що зроблено. Я маю на увазі в даному аспекті нашої розмови. Чи були випадки позитивної дії або ж позитивної дискримінації з боку держави будь-якими діями, які би підтримували, власне, і надавали бодай які-небудь переваги внутрішньопереміщеним особам через те, щоб вирівняти, власне, от статуси звичайних громадян без цього статусу і внутрішньопереміщених осіб?
Ну, якщо говорити про те, що було виправлено, да, то я перш за все хотів би сказати, що, ну, держава таки відреагувала на численну критику стосовно того, що від самого початку вона визнавала внутрішньопереміщеними особами лише громадян України. Зрештою, ця ситуація була виправлена через, якщо не помиляюсь, півтора року. Ні, через півроку, трохи більше півроку дії закону. І статус внутрішньопереміщених осіб, зрештою, змогли отримати також і іноземці, і особи без громадянства, які постійно проживали, наприклад, у Криму. Це перше. Друге. Добре, що держава, зрештою, зрозуміла, що зазначення у довідці внутрішньопереміщеної особи 6 місяців строк її дії, це є нерозумним, тому що держава не може планувати, що за 6 місяців припиниться анексія. Це дія, яку не можна передбачити. І тому цілком зрозуміло було від самого початку, що термін дії цієї довідки мав би бути безстроковим до припинення тих обставин, які викликали внутрішнє переміщення особи. Це, зрештою, також виправили. Дещо виправили ситуацію також із безробітними. Там є деякі положення, які наразі вони виправлені, і їх становище стало дещо кращим. І те, що ви говорите про позитивну дискримінацію, то цьому присвячено декілька статей цього закону. Мова йде про те, які є обов'язки і права у органів місцевого самоврядування, у державних районних адміністрацій щодо того, аби полегшити становище цих осіб. Але мені, наприклад, невідомі приклади, коли б держава використала, державні органи наповну використали ті права, які надані їм цими статтями. Ну, про що йде мова? Наприклад, є таке положення, яке передбачає, що особа, яка переміщується з тимчасово окупованої території, може розраховувати на державну підтримку у питанні перевезення її речей. На жаль, на сьогоднішній день в мене немає прикладів, коли держава відреагувала б на це належним чином. Я думаю, що якщо сьогодні ми б звернулись, наприклад, до якоїсь районної державної адміністрації у Хмельницькій області і сказали, що допоможіть мені перевезти речі, тому що я вже внутрішньо переміщена особа, перебуваю тут на вашій території, але не можу забезпечити собі перевезення цих речей, то я думаю, що очі у цих державних, у цих посадовців, мабуть, полізли б на лоба, тому що я не впевнений, що вони самі про це знають. Да, і, до речі, те, що стосується прав і обов'язків працівників цих служб у районних адміністраціях, в органах місцевого самоврядування, то, знову ж таки, тут дуже багато недоліків, тому що не проводиться як таке навчання, не роз'яснюється, яким чином реалізовувати, немає механізмів на сьогоднішній день, як це робити. Я думаю, що я знаю про те, що у багатьох внутрішньопереміщених осіб виникає дуже багато питань, пов'язаних із тим, що коли вони приходять до цих органів і говорять про те, що вони хотіли помістити до дитячого садка свою дитину, їм говорять про те, що в них черга. І в чергу потрібно записуватись було 3 роки тому. Тобто людина, яка переїхала з Криму, мала би ще у 2012-2013 році попіклуватись про те, що вона буде проживати на території, наприклад, там Тячівського чи якогось іншого району, в Івано-Франківській, чи Хмельницькій, чи Львівській області, і поставити там в чергу свою дитину у дитячий садочок. Я хочу сказати, що ті права, які надані нашим державним органам і органам місцевого самоврядування, які закріплені цим законом, що стосовно позитивної дискримінації, вони на сьогоднішній день фактично ними не реалізуються.
Пане Романе, хотіли б ще поговорити про таку річ, як, власне, надання переваг. Про це дуже багато говорилося під час вступної кампанії стосовно того, що будуть відкриватися окремі позиції, зокрема, на бюджетних факультетах, де вчаться діти, студенти за рахунок держави, якраз для внутрішньопереміщених осіб. А наскільки загалом ця норма залишилася декларативною?
Ну, мені дуже важко сказати, тому що я не маю жодних цифр, на жаль, з цього питання. Я хочу сказати, що, знову ж таки, наша позиція полягала в тому, що від самого початку, коли це все сталося, позиція навчальних закладів, вона насправді і Міністерства освіти, вона насправді була досить таки непогана, вона була вивушена. І дуже багато дітей, які у перші тижні і місяці виявили бажання перевестись на територію материкової України і продовжити навчання у цих вишах, вони таки отримали цю підтримку. Дуже багато хороших, позитивних прикладів, коли питання вирішувалось на протязі там буквально однієї доби.
Але це тут йдеться про переведення, мені більше йдеться про вступну кампанію.
Я зараз про це скажу. І наша позиція полягала в тому, що ще тоді, що всіх дітей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, на анексованій території, їм всім потрібно було б забезпечити такі умови, за яких вони б всі звідти виїхали. Тому що якби звідти виїхали діти, якби звідти виїхало наше майбутнє, то у цієї території під контролем, яка перебуває під контролем ворожої держави, не було б майбутнього. Вони б залишились, позбулись цього майбутнього. І насправді ми тоді звертались і говорили про те, що було б дуже добре, якби на це звернули увагу банкіри, якби на це звернули увагу там люди, які дають величезні кошти, наприклад, на реалізацію різноманітних правозахисних та інших проєктів. Дуже чекали, що, можливо, такий монстр, як Приватбанк, зверне на це увагу і насправді заявить про те, що він надає підтримку цим дітям. Адже насправді, ну добре, ми зробимо величезну кількість місць для навчання для цих дітей, да? І скажемо, що вони можуть починати навчання без конкурсу чи поза конкурсом і так далі. Але як їй тут адаптуватись, цій дитині? В неї немає житла. В неї немає коштів вижити лише на ту стипендію, яка є фактично неможливо. І більш того, не всі студенти отримують ці стипендії. Є студенти, які навчаються, можливо, не дуже добре. Тобто вони насправді вони стараються, але вони не можуть отримати стипендію. Що з ними робити? Вони фактично виявляються дискримінованими, тому що вони позбавляються можливості взагалі перебувати на цій території. Вони змушені кидати навчання і або шукати собі якесь інше заняття, або йти працювати, або повертатись на ту територію. Ще раз підкреслюю, держава забула про те, що її майбутнє частково залишилось там, на цих територіях.
Пане Романе, напевно, це останнє питання. Я хочу поговорити, знову повернутися до теми банків, але поговорити вже про те, чи не є, на ваш погляд, дискримінацію прив'язування до відкриття рахунків в Ощадбанку людям, які хочуть отримати пенсію, які є вимушена переміщеними особами, пенсіонерами.
Ну, знаєте, я думаю, що держава насправді буде виправдовувати це тим, що вона якраз фактично піклується про цих людей, тому що є підозри, що якщо це буде в іншому банку, цей банк може збанкрутувати, і таким чином людина позбавиться можливості отримувати кошти і так далі. Але я ще раз хочу підкреслити, всі ці дії, вони свідчать лише про те, що держава насправді не знає, як зробити так, щоб людині було зручно. Держава робить так, як зручно їй. Сьогодні зручно робити це через Ощадбанк, який повністю контролюється державою. І, до речі, ми не знаємо, яким чином відомості про виплату конкретній особі, конкретних сум, чи є вони закритими, чи держава має до них доступ, яким чином здійснюється цей доступ. Концентрація це в одному державному банку дає підстави говорити про те, що, можливо, держава це робить для того, аби здійснювати фактичний реальний контроль над тим, яким чином людина отримує ці кошти і яким чином вона їми розпоряджається. Тобто держава, наприклад, може побачити, ага, ти отримуєш кошти тут, а розрахунки з твоєї банківської карти, зняття коштів іде на тимчасово окуповані території. Це підстава для того, щоб я заявила про те, що ти надала мені неправдиві відомості і припинити твій статус внутрішньопереміщеної особи, позбавити тебе цього статусу. Але уявіть собі ситуацію, що дійсно особа, яка є внутрішньопереміщеною, поїхала вирішити свої питання там, да? Наприклад,
на будь-які майнові питання.
Да, будь-які питання. І їй потрібні були там кошти, розрахунки там і так далі. Вона здійснила ці розрахунки там, і виходить, що вона може через це позбутися статусу внутрішньопереміщеної особи. Ну, це абсолютно невиправданий підхід.
Дякую, пане Романе. Нагадую слухачам громадського, ви слухали перший випуск нового циклу «Гена справедливості». Ми говорили про внутрішньопереміщених осіб, власне, про цей статус, про те, які права і повноваження і зобов'язання покладають накладає на внутрішньо переміщених осіб, а так само на органи держави спеціально ухвалений закон, і поговорили також про дискримінацію. Наш гість Роман Мартиновський, адвокат. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або уряду Канади.